Skal vi be, kjære himmelske far, så vil jeg igjen be om at du vil åpenbare ditt ord for oss. At du vil ta dekket bort, slik at vi kan se med utildekket åsyn Jesu herlighet og det som han er og betyr for oss. Amen. Jeg tenkte vi skulle se på en tekst fra Matteus 17 i dag. Det er fra vers 24 og til og med vers 27. Da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten til Peter og sa: «Betaler ikke deres mester tempelskatt?» Han svarte: «Jo.» Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa: «Hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av de fremmede?» Han sa: «Av de fremmede.» Da sa Jesus: «Så er altså barna fri. Men for at vi ikke skal støte dem, gå ned til sjøen og kast ut en fiskekrok, og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta den og gi dem for meg og for deg.» Det var altså noen som krevde tempelskatt, som stanset Peter. Og hvordan det hang sammen med tempelskatten, det kan vi lese i 2. Mosebok, kapittel 30. Og fra vers 11. Herren talte til Moses og sa: «Når du holder manntall over Israels barn, da skal alle de som kommer med i manntallet, gi Herren løsepenger for sitt liv når de telles, så det ikke skal komme noen ulykke over dem fordi de telles. Dette skal hver gi som kommer med i manntallet, en halv sekel etter helligdommens vekt. Sekelen er 20 gera. Denne halve sekel er en gave til Herren. Hver den som kommer med i manntallet fra 20-årsalderen oppover, skal gi denne gaven til Herren. Den rike skal ikke gi mer, og den fattige ikke mindre enn en halv sekel, når dere gir gaven til Herren som løsepenger for deres liv. Du skal ta imot løsepengene av Israels barn og bruke dem til arbeidet ved sammenkomstens telt, så det kan være til å minne om Israels barn for Herrens åsyn, til løsepenger for deres liv.» Det er altså tale om en registrering og en innskrivning av dem som hadde fylt 20 år. Det betydde at de var ikke lenger barn, men voksne medlemmer av Israels menighet. Nå var det ikke lenger slik at de bare skulle følge med foreldrene sine, men de måtte stå på egne bein, kan vi si. De trådde inn i de voksnes rekker, ikke bare for mennesker, men også for Gud. Og det betydde jo blant annet det for mennene at de hørte med blant de stridsdyktige. De skulle være med i striden, i Herrens strid, etter dette. Og i denne sammenheng så var det altså at det skulle betales en løsepenge. Og dette var Guds ordning, det skal vi merke oss. Det var Gud som hadde innført dette. Og derfor så kom også betydningen av dette. Den kom fra det at det var Gud som hadde innsatt det. De skulle altså ta en mynt, en halv sekel, og så skulle de gi den til Herren. Og det betydde til tempelet. Og det er fra dette tempelskatten kommer. Og med denne sekel, denne halve sekel, så skulle de kjøpe seg fri fra ulykke på grunn av synd og skyld. Det var altså en løsepenge, dette her. En sikkerhet for deres liv. Og dette var noe som skjedde én gang per år. I denne løsepengen så lå det altså en forløsning, en frikjøpelse, ser vi. Når da Peter blir konfrontert med Jesu forhold til tempelskatten, så vet han jo ikke annet å svare enn at han er sikker på at Jesus også betaler tempelskatt. Men så ser vi det at Jesus, han bruker dette til å lære Peter noe veldig viktig. Ja, Jesus bruker dette til å åpenbare hemmeligheter i Guds rike. Gjennom det spørsmålet som Jesus stiller, hvem er det kongene på jorden tar tempelskatt av? Er det barna, eller er det de fremmede? Så ser vi det at Jesus, han tar tak i noe. Det er noe han vil ha frem med dette spørsmålet. Og så sier han jo da, når Peter svarer, det er jo de fremmede som må betale. Så sier Jesus at så er altså barna fri. Og med det så sier Jesus at her er det noe som ikke stemmer i det som foregår. Når disse går rundt og krever inn tempelskatt, så sier Jesus, det er noe som ikke stemmer her. Denne løsepengen som tempelskatten er, den er barna fri fra. Og så gir Jesus Peter en underlig anvisning på dette med løsepengen. Jesus sier det at for at vi ikke skal støte dem, altså for at ikke vi skal gi anstøt til disse som går rundt og krever, så skal vi betale. Vi skal gi dem denne løsepengen. Men så sier altså Jesus at han skal få denne pengen på en helt spesiell måte. Han sender Peter en omvei, kan vi si. For Jesus kunne jo bare rakt Peter en stater og sagt, se her, ta denne og betal, så har vi gjort det, så er det ute av verden. Men det gjør ikke Jesus. Han sender i stedet Peter en omvei. Og denne omveien, det er ikke bare noe unødvendig som Jesus gjør, men han gjør det nettopp fordi at Peter skal få se noe ved dette. Peter, han får altså beskjed, du skal gå ned til sjøen, og så skal du kaste ut en fiskekrok. Og den første fisken du får, som kommer opp, skal du åpne munnen på. Og i den munnen så ligger det en stater. Den skal du ta og betale med. Det vil altså si at i fiskens munn, så skulle Peter finne løsepengen. Det var det som skjedde her. Han skulle ikke få den på noen annen måte enn akkurat sånn. Han skulle få den i fiskens munn. Og i dette ligger det jo en dyp hemmelighet. Fordi Jesus, eller når vi hører om dette med fisken og fiskens munn, så er det jo en spesiell hendelse som vi tenker på, nemlig den med Jonas. Jonas. Vi husker denne fortellingen, hvordan Jonas forsøkte å flykte fra Herren, men så hentet Herren Jonas igjen. Han sendte en storm som stanset skipet, og så endte det med at det Jonas måtte kastes i havet. Så var det én som måtte dø for at de andre skulle leve. Slik skjedde det der. Og så vet vi også det, at denne fortellingen med Jonas, den stanset ikke der. Egentlig så skulle det jo vært slutt med den fortellingen når Jonas var kastet i havet. Men så begynner kapittel 2 med dette ordet, men Herren. Men Herren. Og så skjer det noe som er helt umulig. Som er helt umulig. Men Herren sendte en stor fisk, står det, som slukte Jonas. Og så levde Jonas i fiskens buk i 3 dager og 3 netter. Og så står det, på Herrens ord spydde fisken Jonas opp på det tørre land. Så kom altså Jonas ut av fiskens munn. Det gjorde han. Det gjorde Gud, dette her. Og så sier Jesus om det som skjedde med Jonas, at det har en helt bestemt betydning. For Jesus sier at det er et tegn, det som skjedde med Jonas. I Matteus 12, vers 39, står det om Jonas. Og slik som Jesus forteller oss at dette med Jonas skal forstås. For like som Jonas, det står i vers 40, var 3 dager og 3 netter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens hjerte. Altså i graven. Så sier altså Jesus noe her. Jonas, han var 3 dager og 3 netter i fiskens buk. Da var han i graven. Da var han begravet, Jonas. Han var i døden, Jonas. På samme måte skal menneskesønnen legges i grav, og han skal være der i disse 3 dager og 3 netter, sier Jesus. Men så skjedde altså det dette dødsrike for Jonas, det fikk en utgang. Han kom ut til nytt liv. Det var en oppstandelse for Jonas. Ut av fiskens munn. Opp på det tørre land. Og med det så sier også Jesus at slik skal også han ut av døden. Det skal være en utgang fra døden også for Jesus. 3 dager og 3 netter i jordens skjød, så skal han stå opp igjen. Og så skal han gå ut, slik som Jonas. Så er altså Jonas, som blir spyttet ut på land av fisken, som kom ut av fiskens munn, han er altså et tegn på Jesus, som skal komme ut av graven og stå opp igjen. Slik er Jonas et tegn. Så vi det, at Peter, han fikk løsepengen fra fiskens munn. Det fikk han. Så sier Jesus, jeg òg skal komme ut av fiskens munn. Ut av graven. Jeg òg skal stå opp igjen, slik som Jonas. Så forstår vi da, hva er det Jesus vil med det han gjør her med Peter? Han vil lære han noe om løsepengen. Den egentlige, den virkelige og sanne løsepenge. Den som virkelig har verdi for Gud. Den finner du ikke hvor som helst, men du finner den i fiskens munn. Du finner den i han som sto opp igjen. Og det er jo det som Bibelen forkynner for oss flere steder. Blant annet så står det jo i 1. Timoteus 2,6. 1. Timoteus 2,6. Det står om Jesus her, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Det at Jesus gav seg selv, det er jo et uttrykk for at han gikk i døden, at han led, han ble ofret, han led, han døde. Han gav seg selv. Og det at Jesus gav seg selv, det gjør at han er løsepenge. Han er løsepenge for alle mennesker. En virkelig løsepenge fra Gud, det er Jesus. En løsepenge, den må jo ha stor nok verdi, skal den være gyldig. Den må ha en verdi som strekker til for Gud og for alt det som vi skal løses ifra. I Salme 49, og vers 8 og 9, der står det jo også om dette. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for ham. For utløsningen av deres sjel er for dyr, og han må avstå fra det til evig tid. En mann kan ikke utløse sin bror. Hvorfor det? Han kan altså ikke være en løsepenge for sin bror i forhold til det som vi taler om nå. Hvorfor? Jo, fordi at utløsningen av deres sjel er for dyr. Prisen er for høy. Det er ingen som kan stille med det som må til for å forløse, for å være løsepenge. Han kan ikke gi Gud løsepenge for han. Det er helt umulig, sier ordet her. Men hva da med Jesus? Er hans løsepenge, eller er han en løsepenge som er stor nok for oss? Er han det? Ja, Skriften svarer på det klart og tydelig at han er. Og vi skal se Rombrevet 3, 23 først. 23-25. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Det er ingen forskjell, sier ordet her. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Vi står skyldige. Vi står fordømt overfor Gud. Det er det som ligger i dette. Skyldig, fordømt, uten ære for Gud. Men så sier altså ordet her, og de, hvem da? Jo, disse, de som er skyldige og fordømte på grunn av sin synd. De, ikke noen annen, ikke de som er rettferdige, nei, for de finnes ikke, men de som er skyldige, de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde. Og hvordan skjer det? Ved forløsningen i Kristus Jesus. Og her møter vi igjen dette ordet, forløsningen. Løsepengen, det er det samme. Ved forløsningen, ved løsepengen i Kristus, er det at vi blir rettferdiggjort. Og denne forløsningen i Kristus, hvilken verdi den har, hva den betyr for Gud, det har Gud stilt til skue, står det her. Han har altså gjort det synlig for oss og latt oss få se det. Hvordan? Jo, i hans blod, i Jesu blod. Der har du verdien på løsepengen, i Jesu blod. Det blod som rant da Jesus var vår stedfortreder, da han led, da han døde for vår skyld. Og da sier Gud, for Jesu blods skyld, så er forløsningen mulig. Løsepengen, den er stor nok i Jesu blod. Og derfor så kan Gud være rettferdig og gjøre dem rettferdig som tror på Jesus Kristus. Det kan han, fordi løsepengen, den er stor nok. Den holder. Så sier også ordet noe om det som har med livet vårt. Når vi er blitt kristne, når vi har blitt Guds barn, ved troen på Jesus, vi har blitt rettferdiggjort, så sier ordet også noe om det livet som vi skal leve. Og da står det i kapittel 6 og vers 22. Men nå, når dere er frigjort fra synden, og har blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse til frukt, og til slutt et evig liv. Da møter vi igjen dette ordet, frigjort. Løsepengen, den gjelder også her. Vi er frigjort fra synden, fra syndens herskemakt. Frigjort og blitt tjenere for Gud. Vi har fått en ny Herre, sier ordet her. Og det betyr at vi er frigjort til å gå en annen vei enn den synden vil i oss. Synden vil en vei med livet vårt. Men løsepengen fra Jesus Kristus har frigjort oss slik at vi ikke lenger er under syndens makt. Og vi kan gå en annen vei, nemlig som tjenere for Gud. Vi kan følge Jesus. Og den løsepengen er stor nok. Når synden krever oss i sin makt og i sin vold, så skal vi huske på løsepengen i Jesus Kristus. Den er stor nok. Han har kjøpt oss til Gud med sitt blod. For det tredje så er også løsepengen en frikjøping ifra Satans makt. I Johannes 12 så sier jo Jesus noe om hva som skal skje når Jesus går til lidelsen og døden. Vers 31 og kapittel 12. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Her sier Jesus at det skal skje en dom, et oppgjør med denne verdens fyrste. Jesus skal seire over ham på korset. Og så sier han det, at følgene av dette, det er at vi mennesker, vi skal dras til Jesus. Fra djevelen til Jesus. Fra Satans makt til Gud. Det er en frikjøpelse også på dette området. Jesus har gjort det. Det er han som har tatt dette oppgjøret. Det er han som har seiret. Det er han. Og så skal vi få lov til å komme til han som har seiret for oss i vårt sted, og ta vår tilflukt til han, og finne ly inn under korset, under hans vingers skygge. Så er det også en ting til som denne frikjøpelsen gjelder for. Det står i Romerne 7:4. Mine brødre, slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, ham som ble oppreist fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. Vi døde fra loven ved Kristi legeme, står det her. Så skjedde det også en frikjøping fra loven i Kristus Jesus. Vi er ikke lenger under loven. Det er ikke loven som skal gi oss til Gud, gi oss til livet, gjøre oss salige. Det er ikke loven som skal gi frukt i livet vårt. Nei, vi hører ikke loven til, vi hører Kristus til, sier ordet her. For vi er kjøpt fri fra loven til Kristus, til å høre ham til. Vi er lovlig skilt fra loven ved døden, slik at vi har rett til å høre Jesus til og være hans. Loven, den har ingenting med å komme og blande seg inn i vårt gudsforhold. Vårt forhold til Gud, vårt forhold til Jesus. Enten det gjelder vår rettferdighet, eller det gjelder vår helliggjørelse, eller det gjelder frukt i livet vårt. Det er ikke loven. Nei, det er bare én, og det er Jesus. Og den løsepengen som har kjøpt oss fri fra loven, den er stor nok. Den er gyldig. Det er Jesus. Det er han, i han. Og derfor så står det også i 1. Timoteus en, et ord. I vers 8 og 9. Vi vet jo at loven er god, dersom en bruker den på lovlig vis. En må vite dette, at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse. Her sies det noe veldig viktig. Loven, den er ikke gitt for de rettferdige. På grunnteksten så står det faktisk sånn at for den rettferdige lov ikke finnes. Det finnes ingen lov for den rettferdige, sier ordet her. Alt det som har med vårt forhold til Gud å gjøre, der er loven borte. Den finnes ikke. Det er bare én som finnes, og det er Kristus. Nei, loven, den er for den lovløse. Og du og jeg har en lovløs også i vårt eget bryst, for kjødet, for det gamle mennesket. Der gjelder loven. Den skal legges på kjødet, sier våre lutherske fedre. Men den skal ikke blandes inn i vårt forhold til Gud, vårt Guds liv. Ikke noe av det som hører Guds livet til. Vi er kjøpt fri, vi er lovlig skilt. Og derfor så hører vi bare Jesus til. Du kan få lov til å si det hver eneste dag. Jeg hører bare Jesus til, ikke noen annen. For jeg er kjøpt fri. Jeg har en løsepenge i Jesus Kristus. Og til slutt hadde jeg lyst til å ta med det som står i Kolosserbrevet 2:20. For det er også aktuelt for oss. Kolosserbrevet 2:20. Når dere er døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Her står det at i Kristus, vår løsepenge, så er vi døde fra verdens barnelærdom. Altså fra menneskebud og mennesketanker og menneskemeninger. Vi er fri, slik at vi ikke skal behøve å ta hensyn til det. Det er det Paulus skriver her. Dere behøver ikke å ta hensyn til alt dette som mennesker driver og skal forsøke å prakke på dere og liksom undertvinge dere av menneskelige bud og regler og fordommer. Nei, dere er fri fra det, sier Paulus. Bry dere ikke om det. La det bare være. Husk på én ting, sier han. Du hører Kristus til. Dette er bare menneskers bud og lærdommer. For disse ting er bestemt til å bli brukt og fortært. Altså, alt dette her, det er forgjengelig. Det er ikke noe å bry seg om. Og så er saken den, vi har kjøpt fri fra det. Løsepengen, den gjelder også dette. Og summen av dette, det er jo det Jesus sier i Johannes 8:36. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. For da sønnen frigjort dere, da er dere virkelig fri. En frihet som er ekte, sann, virkelig. Og hva er liksom innholdet i denne friheten? Jo, det er dette at jeg skal få høre Jesus til. Jeg skal få følge han, være med han, leve med han, få være hans eiendom, og få leve under han i hans rike, i evig rettferdighet og salighet. Det er summen av det. Så står det et vers som vi skal ta med til slutt i 2. Korinterbrev 3,18. Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Det å få se Herrens herlighet med utildekket ansikt, det er for det første å få se Jesus. Herrens herlighet, det er Jesus Kristus. Jesus sier det at jeg har herliggjort ditt navn. Ved seg selv, ved sitt liv, ved alt det Jesus er, så er han den som er Herrens herlighet. Og det å få se Jesus med utildekket ansikt, det er å se Jesus i frihet. Det å få se Jesus i frihet, det er det vi får gjøre når vi får se oss selv i han. Altså, når du får se deg selv satt i Kristus. Du får se deg selv som den du er i Kristus Jesus. Og da får vi se at det er ikke noe krav. Det er ingen skyld. Det er ikke noe som er ugjort. Det er ingen makter som har krav på oss. Det er ingen lov, for vi er kjøpt fri til å være hans alene. Det er det det handler om, det at vi får høre Jesus til. Får være hans. Det er nok, og det er alt. Finner du ham, så finner du alt. Hva hjertet kan evig begjære, synger vi en sang. Og slik er det med dette. Det som legger et dekke over ansiktet vårt, det er alt dette vi strever med, og skal klare å oppfylle og være og gjøre. Det er bud og krav og betingelser, og alt dette som skjuler friheten i Kristus for oss. Når det er en masse krav imellom oss og Jesus, da er det ikke ute i det utildekket åsyn. Men det er når alt dette blir borte, fordi vi får se oss selv i Kristus Jesus, som hans. Det er da vi får se han slik han er. Og da står det her, vi får se Herrens herlighet som i et speil. Og du vet, når vi ser ned i et speil, da ser vi opp. Og dette speil som det er tale om her, det er Skriften, det er Guds ord. Og når vi ser ned i Skriften, det er da at vi får se som i et speil Herrens herlighet, nemlig Jesus Kristus. Da blir blikket vårt vendt til han, og vi får se han, Jesus. Og hva skjer med den som ser Herrens herlighet i dette speil, i ordets speil? Hva skjer med det mennesket? Jo, da skjer det som du og jeg aldri selv kan gjøre. Det står, vi blir forvandlet til det samme bildet. Det skjer altså en forvandling, en fornyelse innenfra, som gjør at vi blir lik han, mer og mer. Jesu skikkelse, den vinner plass i oss, Jesus vinner skikkelse i oss. Vi forvandles til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Det er dette som de som snakker så mye om at vi skal ta sammen, at vi må ta det alvorlig, at vi må gå inn for både det ene og det andre, og vi skal klare å gjøre så mye. Dette får de aldri del i. Den sanne helliggjørelse, den skjer hos den som får se Herrens herlighet i ordets speil, i Jesus Kristus, med utildekket åsyn. Da Peter sto der med mynten i hånda si, så var den et vitnesbyrd om løsepengen ifra Guds hånd, nemlig Jesus Kristus. Og det var det Jesus ville med denne omveien med Peter, at han skulle bli festet i dette som Jesus er. For det er der Gud vil ha oss. I Jesus Kristus. At vi kommer til han og får liv. Skal vi be. Kjære himmelske far, takk for denne løsepengen. At den som du har gitt, da du ga din egen sønn for vår skyld, den løsepengen er dyr. Den er stor nok, rik nok, og med den så har du kjøpt oss fri. Takk, himmelske Far, for forløsningen i Jesus Kristus, syndenes forlatelse. Takk for det at du har kjøpt oss fri, så vi skal få lov til å være dine og leve under deg i ditt rike. Vil du la oss få lov til å se med utildekket åsyn din herlighet i ordets speil. Amen.